Shalom keluarga Gracia, bertemu kembali di dalam acara Mutiara Jiwa pada sore hari ini. Sebentar kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita, boleh menjadi kekuatan bagi tiap-tiap kita. Sebelum kita mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati pertolonganmu, kami boleh menikmati pimpinanmu dan pemeliharaanmu. Nah, pada sore hari ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firmanmu. Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami, sehingga setiap kebenaran firmanmu yang kami dengar pada sore hari ini, itu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Keluarga Gracia, pada sore hari ini, kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu percaya, tekun, dan setia. Sesuatu yang mungkin sering kita dengar, tetapi pada kenyataannya, pada waktu kita memasuki perkara-perkara ini, ada usaha yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan untuk kita tetap dapat percaya, tekun, dan setia. Ada banyak perkara di dalam kehidupan kita yang dapat menggoyangkan ketiga perkara ini. Tetapi kalau respon kita benar, maka kita akan teruji kepercayaan kita. Kita akan teruji ketekunan kita. Kita akan teruji kesetiaan kita. Di dalam hidup kita selalu akan diuji tiga perkara ini di dalam mengiring Tuhan. Karena itu pada sore hari ini mari kita bersama-sama belajar tentang perkara ini. Saya ada satu tokoh Alkitab yang bisa kita teladani di dalam kehidupannya. Bagaimana tokoh ini boleh tetap percaya, tetap tekun, tetap setia, walaupun situasi dan keadaan di dalam kehidupannya dapat membuat sebetulnya dia tidak menjadi percaya, tidak menjadi setia, tidak menjadi tekun. Tetapi tokoh ini dapat menang dan dia boleh merasakan setiap hasil daripada ketekunannya, kepercayaan dan kesetiaannya bersama dengan Tuhan. Tokoh ini adalah bernama Lazarus. Ada di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Judul perikopnya adalah Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Di ayat yang 19 saya akan bacakan sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dikatakan demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Di dalam kisah ini ada satu kontradiksi antara orang kaya yang dikatakan berpakaian jubah ungu, kain halus, dan yang luar biasa, setiap hari dia bersukaria di dalam kemewahan. Jadi hari-harinya dilalui dengan pesta pora, dengan sukaria, dengan kemewahan, seakan-akan di dalam hidupnya tidak ada kesulitan atau kesukaran. Tetapi kontras dengan seorang yang bernama Lazarus, yang adalah seorang pengemis dan dikatakan badannya penuh dengan borok dan berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Sesuatu yang kontradiksi. Yang satu hidup di dalam kemewahan, di dalam pesta pora, di dalam sukaria tiap-tiap hari, tetapi di dekat pintu rumah orang kaya itu terbaring seorang pengemis yang penuh dengan borok badannya, bernama Lazarus. Satu kontradiksi. Apakah orang kaya tersebut tidak mengetahui Lazarus ada di tempat itu? Kemungkinan besar orang kaya itu tahu bahwa di dekat pintu rumahnya ada seorang pengemis. Dan mungkin harta kekayaannya sebagian kecil bisa membuat sebetulnya Lazarus ini hidup ya dengan sedikit layak. Tetapi mengapa hal itu tidak terjadi, tidak dilakukan? Karena orang kaya ini, kalau kita lihat, dia setiap hari sibuk dengan pesta dan kemewahannya. Dia lupa, dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri, kepada hidupnya sendiri. Dia lupa dengan yang namanya berbelas kasihan. Betapa berbahayanya jika seseorang sudah kehilangan belas kasihan. Dia tidak akan memperhatikan lingkungan sekitarnya yang mungkin dapat dibantu dan ditolongnya. Dia hanya akan berfokus kepada dirinya sendiri. Tetapi Lazarus yang berbaring dekat pintu rumah itu, bahkan dikatakan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi dia mengharapkan sisa daripada makanan dari pesta pora itu untuk menghilangkan lapar. Tetapi apakah ia dapat? Ya kalau kita lihat di sini, ya dia kesulitan bahkan untuk mendapatkan sisa makanan dari orang kaya tersebut. Bahkan dikatakan malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Sungguh dari kisah ini kita bisa melihat kontradiksi antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Sekaligus ini pun menjadi peringatan bagi kita. Mungkin kita diberi hidup lebih baik. Ya ada kenyamanan, bahkan mungkin ada sedikit kemewahan di dalam hidup kita. Kita diingatkan, jikalau kita memiliki berkat yang daripada Tuhan, kita diingatkan untuk kita tidak mementingkan diri sendiri. Mari kita lihat sekitar. Apakah ada orang yang dapat kita tolong? Apakah ada orang yang kita bantu? Ya, di dalam firman Tuhan yang kuat, ya, membantu, menolong yang lemah. Menopang yang lemah, itu harus terjadi. Kita diingatkan pada sore hari ini melalui kisah Lazarus. Agar ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Kita hanya mementingkan hidup dan diri kita sendiri. Dan kita tidak mau melihat sekitar kita, sesama kita yang mungkin membutuhkan dan bisa kita tolong, bisa kita bantu. Tetapi yang kedua juga, kita dapat menolong, kita dapat membantu bukan hanya dari segi materi. Kita mungkin bisa menguatkan. Ada banyak orang-orang yang saat ini hidupnya mungkin tidak kekurangan secara materi, tetapi mengalami tekanan-tekanan di dalam hidupnya, mengalami depresi, mengalami kelemahan secara mental, bukan secara fisik. Orang yang perlu ditolong. Kita bisa melihat sekitar kita. Pada waktu kita melihat orang-orang seperti itu, kita dapat menolongnya dengan mendoakannya. Bahkan bukan hanya mendoakan. Mungkin dia perlu seseorang yang untuk mendengar keluh kesah dan ceritanya. Pada waktu kita mau menyediakan hati kita, menyediakan telinga kita untuk mendengarkan cerita dan keluh kesahnya, itu sudah menolong orang tersebut. Kita perlu menolong dengan menguatkan dengan kebenaran firman Tuhan sehingga jiwanya boleh bangkit kembali, boleh semangat kembali. Dan mungkin orang tersebut sudah tawar hati dengan kehidupannya, kita boleh kembali membangkitkan semangat yang baru di dalam kehidupannya. Melalui kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin, kita bisa belajar. Ada kontradiksi dan selalu ada kontradiksi di atas muka bumi ini. Tetapi kita mau belajar agar yang kuat boleh membantu dan menolong yang lemah. Dan di ayat yang ke-22 dikatakan, lalu ya kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, satu yang luar biasa. Lazarus pada akhirnya dia mati di dalam kemiskinannya. Lazarus pada akhirnya dia mati dengan tidak menemukan jalan keluar, tidak menemukan solusi di dalam hidupnya. Dia mati di dalam kemiskinan. Tetapi dikatakan lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lazarus adalah seorang yang percaya. Dia percaya kepada Tuhan di dalam kemiskinannya, di dalam kekurangannya. Dan di dalam pada waktu dia mengalami kesulitan di dalam hidupnya, kesulitan untuk hidup, mengalami penyakit-penyakit, dia tidak menyangkali Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga pada akhir hidupnya, walaupun dia meninggal, walaupun dia mati di dalam kemiskinannya, tetapi dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kita bisa belajar dari Lazarus. Dia mengalami kesulitan sedemikian rupa seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Bahkan untuk makan pun kesulitan, harus menantikan remah-remah dari meja orang kaya itu. Remah-remah yang jatuh. Dan sampai pada akhir hidupnya, dia tidak menemukan, tidak berubah keadaannya. Tetapi satu hal, imannya, percayanya, kesetiaannya tetap kepada Tuhan. Sehingga pada akhir hidupnya, pada waktu dia mati, pada waktu meninggal, dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Imannya menyertai dia pada waktu kematiannya. Ini satu hal yang luar biasa. Dan ini juga adalah teladan bagi kita. Kita dapat belajar dari Lazarus. Mungkin pada waktu kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Pergumulan-pergumulan, permasalahan-permasalahan di dalam hidup kita. Bahkan mungkin persoalan-persoalan yang kita belum melihat jalan keluar di dalam hidup kita. Kita mau belajar seperti Lazarus. Tetap percaya kepada Tuhan. tetap setia, tetap tekun percaya kepada Tuhan. Karena iman kita, percaya kita, ketekunan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Walaupun mungkin kita melihat keadaan dan kondisi persoalan yang kita hadapi belum ada jalan keluar dan seakan-akan mungkin tidak ada jalan keluar. Bahkan Lazarus tidak mengalami pertolongan sampai dia dipanggil Tuhan, sampai dia meninggal. Tetapi imannya menyertai dia. Dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ada upah untuk iman, untuk kesetiaan, untuk ketekunan kita kepada Tuhan. Karena itu mari saudara-saudara, pada sore hari ini kita menetapkan hati apapun situasi dan kondisi kita saat ini. Mari kita menetapkan hati untuk tetap percaya, berpegang teguh kepada Tuhan. Menetapkan hati untuk setia. Menetapkan hati untuk tetap bertekun kepada Tuhan. Ya, saya percaya seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah satu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita, apapun itu bentuknya, ada satu janji Tuhan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita tetap bertekun, pada waktu kita tetap percaya, pada waktu kita tetap setia, ada kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi setiap pergumulan dan pencobaan yang diberikan. Sama seperti yang Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, bukan dengan kekuatan manusia. Kekuatan manusia kita terbatas, kita manusia yang lemah. Tetapi pada waktu kita tetap percaya, menetapkan hati kita, ya Tuhan, meskipun aku sedang menghadapi persoalan, pergumulan di dalam hidupku, aku mau menetapkan hatiku, mau tetap percaya kepada Engkau. Aku mau bawa Engkau di dalam setiap pergumulan-pergumulanku. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Maka saya percaya ada kekuatan yang daripada Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita untuk menanggung setiap pergumulan-pergumulan kita. Dan janji Tuhan dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kita mau belajar setia, pada waktu kita mau belajar tetap percaya, pada waktu kita mau belajar tetap tekun, maka kita sedang dilatih. Pada waktu kita menetapkan hati kita tetap setia, maka kita sedang mempunyai respon yang benar di dalam pergumulan kita. Dan kita sedang dilatih supaya kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Hubungan pribadi kita semakin baik, semakin bertumbuh dan semakin dalam. Dan kita akan memperoleh pengalaman-pengalaman rohani di dalam Dia. Sehingga kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia terlebih dahulu setia kepada kita. Dia terlebih dahulu tekun menanggung kayu salib, bahkan mati di atas Bukit Golgota. Dia terlebih dahulu setia, dia terlebih dahulu tekun untuk hidup kita. Kita belajar dari apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Tetapi pada sore hari ini, kita pun belajar dari apa yang sudah Lazarus kerjakan. Walaupun dia ada di dalam pergumulan, kesulitan, dia tetap percaya, tekun dan setia. Sehingga pada waktu dia meninggal, pada waktu dipanggil Tuhan, maka dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Iman kita akan menyertai kita. Tetapi apa yang terjadi dengan orang yang kaya, yang hidupnya bersukaria, tiap-tiap hari ada di dalam kemewahan? Di ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini ada satu kontradiksi yang kedua. Kalau yang pertama kontradiksinya ada di dalam dunia, ada yang kaya dan miskin, satu jurang yang luar biasa. Tetapi pada waktu keduanya meninggal, terjadi pun kontradiksi yang kedua. Keadaannya berbalik. Lazarus yang tadinya sengsara, hidup sukar, hidup dalam kesulitan. Tetapi karena imannya, karena percayanya, karena setianya, karena ketekunannya, percaya kepada Tuhan, maka ia duduk di atas pangkuan Abraham. Sesuatu yang berbeda dengan yang terjadi di atas muka bumi. Pada waktu Lazarus meninggal, dia menerima upah dari kesetiaannya. Dia duduk di atas pangkuan Abraham. Dan apa yang terjadi dengan orang kaya yang pada akhirnya pun mati, meninggal? Dia dikubur, dan dikatakan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Karena apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, belas kasihan yang hilang, mementingkan diri sendiri, maka orang kaya ini merasakan upah dari kehidupannya. Dia meninggal dan menderita sengsara di alam maut. Dan sementara di alam maut, dia memandang ke atas. Dikatakan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24 dikatakan, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suluhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menjujukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Pada waktu dia lihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham dan dia merasakan menderita sengsara di alam maut, dia meminta kepada Abraham agar Lazarus yang pada waktu di muka bumi bahkan tidak dilihat oleh matanya. Dia duduk di depan pintu rumahnya. Tetapi saat itu dia katakan, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku. Yang mungkin pada waktu di atas muka bumi, dia merasa jijik. Lihat Lazarus yang badannya penuh jorok, borok. Tetapi pada waktu dia merasakan menderita di alam maut, bahkan dia minta agar Lazarus mencucukkan jarinya, mencelupkan jarinya ke air untuk diminum oleh dia. Ada sesuatu yang kontradiksi. Dari perkara ini kita dapat belajar. Mari kita mau belajar tetap percaya. Kita mau belajar tetap tekun. Kita mau belajar tetap setia. Karena pada waktu kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap tekun dan setia di dalam setiap pergumulan kita, bahkan di dalam setiap seluruh kehidupan kita, ada upah yang disediakan oleh Bapa bagi kita. Pada waktu kita tak percaya, tekun dan setia, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Dia yang sudah mati bagi kita. Tetapi juga kita hidup untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mari keluarga Gracia, pada sore hari ini kita menetapkan hati kita. Kita mau belajar. Apapun persoalan, apapun pergumulan yang kita hadapi, mari kita tetapkan hati. Aku mau tetap percaya. Aku mau tetap tekun. Aku mau tetap setia iring Tuhan. Dan itu semua tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Amin. Baik keluarga Gracia, sebelum kita menutup acara Mutiara Jiwa pada sore hari ini, mari kita bersama-sama bersatu hati bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, pada sore hari ini kami mengucap syukur kepada Engkau, mengangkat hati dan tangan kami. Kami boleh belajar dari kisah Lazarus dan orang kaya. Bagaimana Lazarus boleh tetap setia di dalam persoalan dan pergumulannya. Tetap percaya, tetap tekun. Dan kepercayaannya, kesetiaannya, ketekunannya menyertai dia setelah dia dipanggil oleh Engkau. Demikian juga kami mau belajar di dalam setiap pergumulan dan persoalan kami yang kami hadapi. Kami mau menetapkan hati kami. Kami mau belajar tetap percaya. Kami mau belajar tetap tekun. Kami mau belajar tetap setia. Karena ketekunan kami, percaya dan setia kami tidak akan sia-sia di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Segala kemuliaan bagimu, Engkau memberkati tiap-tiap kami, seluruh pendengar suara Gracia dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.